Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 4-nji iýuly hepdeniň bazar güni. Çeşmeler hem de tigilik stol gepleşiklerimize başlamazdan ulul günün habarlary bilen tanış edýäris. Mikrofonuň önüne nazar Hudaýberdi.
Aňşamat haýyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça malumuny bilen tanıştyryar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary şu gün Äzerbaýjanyň prezidenti bilen duşuşdy. Amerikan generali David Petraeus halkary güýçleriň serkerdesi wezipesine resmi girişdi. 4-nji iýul Birleşen Ştatlaryň garaşsyzlyk günüdir. Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti Bagdatda gepleşikler geçirýär. Owganystanyň 16 tonna neşe maddalary ele alyndy. Inni şühembeyle kavarların doğrurak mazmunu bilen tanıştırıyar. Şuğun Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton Baku'da Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev bilen duşuştu. Dağlı Karabağ bilen bağlı Azerbaycan-Ermenistan arasındaki konflikti çözmekte Washington'un kömögüne bil bağlayandığını İlham Aliyev aytti. Özgedeginde Hillary Clinton Birleşen Ştatlar üçin Aliyev'in bellen problematının mühümdigini aytdy. Ondan soň gepleşikler yapyk kapylaryň aňyrsyny dowam etdirildi. Clinton Bakuda yaş aktivistler bilen duşuşdy. Dağlyk Karabağ meselesi Clinton'ın Yerevanyny Ermeni ýolbaşçylary bilen geçirjek gepleşikleriniň de esasy temalarynyň biri bolar. Ol Bakudan soň Yerevana barýar. Günnogor Ýewropa hem Kawkaz ýurtlaryna Taparının çeğinini Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Eyyam Ukrayna'da Polşa'da varlı Ertir Clinton Gürcistan'a varar. Amerikan generali David Petraeus şu gün kabullu Oğanistan'daki 130 bin harbili halkara güçlerin serkerdesi vazifesine resmi girişti. Halkara güçlerin ştab kvartirasına çıkış edip Petraeus, ekstremizme karşı güreşte harbi hem grajdan kuruluşların güçlerini birleştirmekin zirurduğunu nıqtadı hem biz yenmek üçün şu yerde dedi. David Petraeus, General Stanley McChrystal'ın oranına geldi. McChrystal, Birleşen Ştatların bir neşe resmisinin adresine tanqidi fikirleri jurnalı veren interviusunu aydınlığı için vazifesinden boşadıldı. Birleşen Ştatların viceprezidenti Joe Biden şu gün Bağdat'ta Irak liderleri bilen gepleşikler geçiriyor. Biden'ın premier ministri Nuri Al-Maliki hem önkü premier Ayat Allahu bilen gepleşiklerini Irak'ın tezi hükümetini düzmekin perspektivaları maslahatlaşılıyor. Allahu'nun hem Al-Maliki'nin yorbaşılık ediyen blokları 7. Mart'ta geçirilen parlament saylovlarını başka iki oruna yeledi. Yön ola şu vaxta çendi, hükümet düzmögün şertleri boyunca ılalaşıp bilmeyerler. Saparının devamında Biden, bir vaxtlar Saddam Hüseyin'e degişli olan Al-Favo köşkününe yerleşen Bağdat'a Irak'ta kulluk ediyen Amerikan harbileri bilen duşuştu. Olar bilen Birleşen Ştatların garaşsızlık gününü belledik hem kulluk için minnettarlık bildirip şeyle dedi.
This nation, once embroiled in sectarian strife and violence, is...
Duşmançılıklar hem zorluklar bilen yüzbeyiz bolan Irak halkı puta hopsuzluğu, gülle vöfmügi kazanmağa tiyinanşiyar. Biş tonu hükümet cemgetteki toparların ehlisi kömek vermeli. Birleşen Ştatlar Irak'a iktisadi, siyasi, diplomatik yardım teklif ediyar. Başka çaydalarına dine harbi kömek derleyip Joe Biden aytti. 4-nji iýul Birleşen Ştatların garaşsyzlyk günüdür. Şu ýyl Amerikanlar garaşsyzlygynyň 234 ýyllygyny bellerler. Şu sene münasibetli Birleşen Ştatların Türkmenistanyndaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Silvia Reid Curran eden çykyşyny Her yıl Amerikanlar 4-nji iýulda milletin dören gününü, öz garaşsyzlyk gününü bayram edýär. Şol gün garaşsyzlyk deklarasiýasy kabul edilipdi. Bugün biz üçin milli gymmatlyklary aňladyan hem alamatlandyryan gün. Şol gymmatlyklaryň köpüsi garaşsyzlyk deklarasiýasynda öz orunny tapdy. Grajdanlaryň ýaşaýyşy, azatlygy, bagty ýykyn etmegi, halkyň halk üçin döreden döwletini döretmegi hem ösürmegi bolan aýrylma hukuklary juridik taýdan berkedildi diýendigini türkmen metbuat ýazýar. Oğanistanın gün ortasında iki günlük yürüyüşün devamında 60 kovrak sevişici hem neşe kontrabandası bilen meşgullanayan cinayetçi toporun ağdaları öldürüldü. Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin malumatına göre 10 adam tutsak ediliptir, onların arasında daşar yurtlan var. 16 tonlu neşe maddeleri ele salınıptır. Operasyonu neşe karşı güreş koyunca Oğan yürüyüşü bölümünün işgarları Pakistan bilen hergetteki halkarı güçlerin harvaları bilen bilelikte geçirdi. Geçen hepteğinin şenme günü resmi taydan Kazakistan'ın prezidenti vazifesine geçen Roza Otunbayeva şu gün ilkinci daşar yurt safarına başladı. Ol Kazakistan'ın payitahtı Astana geldi. Ol bir yerde Evrazya İktisadi Hizmettaşlık Kurumasına ağda devletlerin devlet başkanlarının samitine katnaşıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz gün efirde günün sağladığın tereliklere bilen tanışvallığınız azatlığın tolkunlarına kalın.